Ano, zdravím vás, teď přesně 6,5 minuty po 10. hodině. Cesta na Jadran, jak jste slyšeli a ještě určitě uslyšíte z vysílání Radiožurnálu, se vám jako řidičům i spolujezdcům může protáhnout, a to nejen kvůli uzavírkám a kolonám. Kvůli popadaným stromům v Buchlovských vrších se zkomplikovala cesta i našemu hostovi do brněnského studia Českého rozhlasu. Dnes je to totiž 50 let od položení základního kamene legendárního hotelu a vysílače Ještěta. Tak jsme poprosili o rozhovor Petra Hubáčka, psychologa a také vnuka světoznámého architekta Karla Hubáčka, který Ještět navrhl. Pokud chcete, tak si rozmyslete otázky právě na jeho vnuka a můžete je poslat přes www.radiožurnal.cz. Za chvíli dorazí do studia. Naším hostem ve vysílání víkendového Radiožurnálu je teď psycholog, vnuk světoznámého architekta Karla Hubáčka, architekta Ještědu, Petr Hubáček. Zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den do Prahy i posluchačům.
Vaše cesta do toho studia v Brně byla poměrně komplikovaná, tak když se teď na pár vteřin stanete naším zeleným andělem, co byste řidičům právě v okolí Brna a Buchlovských vrchů vzkázal?
No, takže vzhledem k tomu, že včerejší bouřka pravděpodobně napáchala trošku zla v Buchlovských horách, tak jsme potkali několik padlých stromů. Je to hnedka Uherského Hradiště, takže na obě dvě strany to stojí, ale teď už pravděpodobně ne, protože jsou hasiči rychlí.
To je dobře, tak díky za tyhle aktuální informace. Když uděláme rychlý skok a objevíme se v Libereckém kraji, a to na Ještědu, kdy jste tam byl naposledy?
Je, tak to se mě zaskočila, že by Kovářovicko byla možná. Já myslím, že vzhledem k tomu, že mám teď zlomenou ruku a předtím jsem byl docela dlouho pryč mimo republiku, tak asi na začátku dubna.
Kolikrát jste tam byl třeba se svým dědečkem, architektem Karlem Hubáčkem?
No tak samozřejmě spočítaný to nemám, ale řekl bych, že tak třeba 10krát. On tam moc nejezdil nebo nechodil.
Autor jedinečného horského hotelu na Ještědu, tedy váš děda, se po smrti dostal poměrně netradiční pocty, protože liberecký rapper Garant mu věnoval svoji píseň Pavučina lží a v ní říká, že byl pro něj a je guru. Pouštíte si tu muziku někdy?
To je celkem zajímavá otázka i s příběhem, protože tuhle tu písničku samozřejmě jsme ji zaregistrovali a já, jelikož v muzice se trošku pohybuju v Libereckém kraji, tak jsem požádal Polího Garanta, aby nám ji věnoval jako písničku na CDčku a on samozřejmě to provedl, akorát jsem to pak pustil mamce i babičce a ono to bylo nějak zrychleně nahraný. Takže jaksi celá písnička měla asi minutu a vůbec jí nebylo rozumět, tak mě s ní poslali k šípku. Ale jinak je samozřejmě dobrá, vážím si toho určitě.
Ona oslavuje i Liberecký obchodní dům Ještět, kterému se přezdívá Žlutej úl, to je další stavba vašeho dědečka. Jak on o ní mluvil a vlastně o tom, jak vznikala, jak to bylo pro něj třeba i psychicky náročné?
No zrovna tato stavba je taková vlajková loď Sialu tehdejšího a já co vím, samozřejmě byl jsem hodně malý pískle, když se v podstatě jsem se narodil, když se to stavilo, tak ale potom v ty další časy jsem měl možnost nahlídnout do plánů té budovy a zjistil jsem i po nějakých rozhovorech s dědečkem, že vlastně ta budova byla postavená trochu jinak, než byla navržená. A nechci říct kolika procentně, ale prostě z určité části byla tak jako takový trošku kočkopes a nebyly dodržený v podstatě ty dědovy návrhy nebo myšlenky, které do těch plánů zakomponoval. Takže on o tom nějak extra nemluvil, on v podstatě nemluvil o svých stavbách, když se ho někdo neptal. Ale myslím si, že by to udělal trochu jinak, no, kdyby mohl.
Dnes je to přesně 50 let od položení základního kamene Ještědu. Tak čím je pro vás tohle jeho nejslavnější dílo? Jak ovlivnila třeba i dějiny vašeho rodu, vaší rodiny?
No tak pro mě je to prvořadě taková dominanta liberecká, že jo, krajská, kterou mám na očích dnes a denně, když jdu do práce, když prostě zkrátka se jenom pohybuju tam po tom kraji. A to jednak jako takovou osobní rovinu bych asi zmínil, že v podstatě cokoliv se s tím ještědem děje, ať už chátrá, nebo ať už tam něco se děje, nějaký slavnosti a podobně, tak se mě to zvláštním způsobem dotýká trošku víc jako vnitřně a mám vždycky takový pocit, jako kdybych se měl nějakým způsobem sám v sobě vyjádřit, jestli je to dobrý, co se tam děje zrovna, nebo není to dobrý. Já to nepotřebuji nikomu říkat, ale potřebuji se s tím nějakým způsobem srovnat sám v sobě. A to je taková ta osobní rovina, která mnohdy má poměrně problematické konsekvence, ale v zásadě se jí nedá zbavit. No a co se týče té druhé části otázky k té rodině, pochopitelně nás to ovlivnilo dlouhou dobu dopředu, asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že každýho z naší rodiny to ovlivnilo a setkáváme se s tím poměrně často, ať už s takovýma problematickýma věcma, nebo s takový tý hezký části, jakože každý si třeba, skoro každý doufám, váží toho, že tam něco takového nahoře, na té hoře je, jako je štět.
Vnuk světoznámého architekta Karla Hubáčka, který navrhl vysílači štět Petr Hubáček, je i vaším hostem, tak se ho ptejte. 50 let od položení základního kamene ještědu a bavíme se o tom s vnukem architekta Karla Hubáčka, tím je Petr Hubáček, který je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Já jsem četla charakteristiku vašeho dědečka, toho jeho konceptu, kdy on napsal, že zvolil tvar rotačního hyperboloidu právě proto, že chce prodloužit kopec. Jak dlouho ten nápad se rodil, víte to?
Já, když jsem s ním na tohle konto povídal, jednou jsme měli takovou debatu na rybách, tak mi říkal, že od té doby, co se nastěhoval do Liberce, a tak nějak procházel, že těma ulicema, pražskou, moskevskou a tak dál, takže mu vždycky přišlo, že ten kopec je nějaký prostě nedodělaný a že by ho tam prostě dodělal, dokreslil, dopracoval, nějak ho dostavěl. No a tohle asi byl ten prvopočátek, kdy vznikl ten nápad toho rotačního hyperboloidu a pak to akorát realizoval.
A měl raději chození po těch kopcích, anebo spíš chodil na ty ryby?
Upřímně řečeno, já jsem snad s dědou jakoby po kopcích nikdy nechodil, protože on teda chodil rád na procházky takhle vzadu směrem jako na Jizerky, na Bedřichov, ale takový spíš kratší. A co mělo hodně rád, tak to bylo rybaření, takže jsme chodili dost na ryby. No
a tam dostával svoje nejlepší nápady, skicoval tam třeba?
Nepamatuju si, že by skicoval, jenom tak spíš mlčel, občas něco jsme povídali, občas mlčeli, ale skicovat jsem ho tam nikdy neviděl, ale je pravda, že nechodil na ryby, teda jenom se mnou samozřejmě.
Několik těch technologických postupů, které byly při té stavbě využity, tak v té své době bylo chráněno československými patenty. O co tenkrát šlo?
Ono jich bylo asi víc, ale asi takový nejvýraznější prvek, který se tam použil prakticky poprvé, asi v České republice, nevím jestli v Evropě, tak je takový kyvadlo proti kmitům vertikálním, který je použitý nahoře v té špičce ještědu. A to navrhl tuším Zdeněk Patrman jako statik a vím, že tenkrát mi děda o tom říkal, že je to tak jednoduchý vlastně, že tam jsou použitý 3 nebo 4 tlumiče z Tatry a pak akorát je to moc těžký a tím to prostě funguje. Takže to bylo jako malýmu klukovi se mi to zdálo velice přísný, přímý a jednoduchý. Takže.
A jak vznikl ten nápad právě, kdy na té ocelové konstrukci jsou zavěšena jednotlivá podlaží?
No tak nejsem úplně asi erudovaný ve fyzice, v architektuře jako takový, ale já mám také dojem, že to byl takový jakoby takový základní stav dědečkového přístupu k té architektuře a to je to, že vlastně on na tu ocel spoléhal poměrně hodně i ve svém rodinném domě, který teda nepostavil pro sebe, ale nakonec v něm bydlel, protože v něm nikdo nechtěl bydlet, protože každý bál. A tam je ta ocelová konstrukce taky v podstatě taková základní nosná a pak to asi aplikoval v dalších případech taky, takže si myslím, že prostě na ní spoléhal na kvalitní ocel, že se s ní leda co dá udělat a leda jak se dá využít i jako designově.
Odborníci, jak jsem četla, tak říkají, že ještě se může přiřadit k technicistnímu směru architektury, tedy ke generaci, která předcházela architekty stylu high-tech 70. 60. let. Váš dědeček v roce 64 tehdy pro Liberecké noviny řekl, že požadujeme pro své přímé potřeby nové tvary, nové barvy, nové funkce, prostě technicky náročnější výrobky. Takže se nebránil vůbec vlastně tomu spojení vysoké techniky. Viděl jste to stejně, že se nebránil novinkám, že byl vlastně vizionářem?
Nevím, jestli úplně vizionářem, ale technickým novinkám se rozhodně nebránil. Naopak spíš vždycky mi přijde, že byl takový inovátor on si vymyslel ten barák jako takový, jak bude vypadat, a pak teprve vlastně přicházel na to, jakým způsobem se bude dělat. A když mu ty stávající proporce možnosti, ať už jaksi stavební nebo konstrukční, nevyhovovaly, protože zkrátka nebyly na takový úrovni nebo nevědělo se, jak to má udělat, no tak šel okolo, od lesa, od rybníka a zkrátka přemýšlel nad tím, jak to udělat, a nakonec to nejenom on, ale pochopitelně s partou dalších s týmovýma hráčema dal dohromady a vymysleli spoustu zajímavých prvků, které jsou v té době inovátorský a používají se do dneška.
A jak byly přijímány v té době, nebo celá ta stavba? Bylo hned jasné, že to je unikát, že bude obdivovaná?
Právě že vůbec ne. On to měl už poměrně těžký v té soutěži, protože vlastně porušil pravidla té veřejné soutěže, té zadávací dokumentace, tím, že ona byla vypsaná tak, že vlastně se měl navrhnout vysíláč a hotel, jako zvlášť dvě budovy. A on to spojil dohromady, což vlastně zakazovala ta pravidla, ale přesto bylo to tak asi jako kvalitně navržený, že to obstálo a vyhrálo, ale tím vůbec neměl vyhráno děda ani jeho partneři, protože zkrátka v té době, kdy se to semlelo, tato záležitost k konci těch 60. let nebo prostě tak byl problém v politický rovině a vlastně četl jsem jeho dopis, který posílal tenkrát prezidentu Svobodovi, kde lobuje za to, aby se ta stavba dostavila, že už několik let vlastně to leží na různých úřadech a není možný s tím hnout, protože není vůle a úřady jsou příliš latentní a nikdo se k tomu nevyjadřuje, protože vlastně oni nechtěli, aby se to nějak příliš o tom vědělo, byla to příliš extravagantní stavba na ty poměry a teprve vlastně na začátku 70. let se to někam posunulo dál dopředu.
Říká náš dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu a tím je vnuk architekta Karla Hubáčka, Petr Hubáček. A pokud chcete, tak nejenom naještět a na architekturu se ho můžete ptát přes www.radiožurnal.cz. Ve vysílání víkendového radiožurnálu je naším hostem vnuk architekta Karla Hubáčka. Bavíme se o ještědu, protože dnes je to 50 let, co byl položen základní kámen téhle stavby. Ještě nedokončená, získala v květnu 1969 Peretovu cenu Mezinárodního svazu architektů za užití technologie v architektuře. O tom už jsme tak trošku mluvili a také jsme nakousli vlastně i ty politické a sociální konsekvence. Řekněte mi, pane Hubáčku, proč se třeba podle vás o té stavbě začalo publikovat až o hodně let později, protože ta většina literatury o ještědu vyšla opravdu až po roce 1989.
No tak tam může být víc jaksi důvodů, ale asi ten nejdůležitější nebo ten nejzávažnější je ten, že prostě do toho roku 89 to byla v podstatě braná stavba jako každá jiná a jakýkoliv vybočování nebylo bráno v potaz, ačkoliv to lidi, dejme tomu, v sobě měli, že to ty Liberečani minimálně, že to vnímali jako nějakou výjimečnější stavbu, tak se to nedávalo nějak extra najevo, což bylo celkem logický, já to asi i chápu v té době, a teprve otevřením očí a trošku takovou rozvolněností a větší svobodou se dostala ta stavba do širšího vědomí, povědomí a začala sbírat určitý ceny a tak.
Jaké jsou ty jiné stavby třeba ve světě, které jsou opravdu srovnatelné s naším ještědem?
No, upřímně řečeno, já jich moc neznám. Vím, že existuje pár takových podobných nebo na ten styl postavených staveb v Paříži, ale to jsou spíš takové menší věci. Pak je ve Švýcarsku snad na nějaký hoře nějaká meteorologická stanice, která takhle taky zhruba vypadá, ale nemá, myslím, ten tvar rotačního hyperboloidu. No a ty ostatní stavby, jaksi nevím o nich, nemám povědomí, že by něco takového bylo.
Jak to vypadá s rekonstrukcí horského hotelu a vysílače? Kde jsou největší problémy?
To je otázka na dlouhou debatu.
Nevěříte, že se to podaří všechno?
Ale já doufám, že jo, tak samozřejmě jsem v tomhle směru optimista. Nemyslím si, že by Liberečani nechali ještě zbourat, podobně jako třeba bývalý obchodák. Ale jsou s tím problémy, protože samozřejmě ta stavba je nákladná jak na opravy, tak na provoz a tak dál. A i vzhledem k tomu, že třeba stála to jejich postavení jako takový, tak ty náklady, celkový náklady byly nějakých 64 milionů korun v roce 73, takže to by dneska prostě bylo naprosto nemyslitelné, za to se ani neopraví prostě pořádně plášť. A momentálně je teda vypsaný, tuším, výběrový řízení na projektovou dokumentaci na opravu toho, té budovy a uvidíme, jak se toho kdo zhostí. Každopádně je tam spoustu takových nepříjemných vazeb a tlaků. Je to taková exponovaná stavba, takže to nebude jednoduchý.
Ročně odhadem ještě navštíví prý přes 500 000 lidí. Je to také stavba 20. století, protože lidé v té anketě právě ještě ta hotel vysílač to jaksi vzali za své, že to je jejich stavba a že se jim líbí a že ji považují za unikát České republiky. Liberecký kraj také usiluje vlastně o zapsání ještědu na seznam památek UNESCO. Podnikáte v tom nějaké kroky třeba i vy?
Ano, snažíme se vůbec zjistit situaci, jak na tom je, jak na tom je vůbec systém zapisování staveb do UNESCO a podobně, protože samozřejmě je to pro každého někdy nový. A co mám za informaci aktuálně, tak je stav, kdy ještě je na nějakém indikativním seznamu, kdy má vystavený nějaký malý pas, který ho opravňuje k tomu indikativnímu seznamu, ale potíž je v tom, že vlastně v dnešní době je v UNESCO už takový jakoby přetlak takových těch jakoby kulturních dědictví a kulturních staveb, které jsou v Evropě, a vzhledem k tomu, že to je organizace světová, tak je trošku větší nápor momentálně, nebo se snaží lidi okolo UNESCO preferovat ty přírodní stavby nebo ty přírodní scenérie, přírodní krásy a do toho UNESCO nacpat třeba víc věcí z Afriky a podobně, takže nebude to jednoduchý, je tam čekací doba dlouhá a určitě to bude mít ještě spoustu zádrhelů.
Architekt Karel Hubáček výrazně ovlivnil pohled svého vnuka také na vnímání architektury a právě vnuk je naším hostem. Je to Petr Hubáček. Pojďme se teď bavit právě o tom, jaký vliv vnímání architektury na vás a na vaše okolí dědeček měl. Co třeba díky němu máte za stavby a architekty rád?
Já nejsem úplně technický typ, takže vlastně taková ta stavební a konstrukční stránka mi poněkud uniká a hold každý jsme nějaký, ale vždycky mě bavilo, jakým způsobem děda přemýšlí o těch barákách, jakým způsobem, jak si mi dává najevo, co mám vidět, že nemám zkrátka koukat jenom na ten dům, jak je postavený, jestli prostě zabírá to správnou pozici vůči okolí a tak dále, z jakých materiálů, ale že mám spíš se dívat na ten pocit, který vyzařuje, na takovou jako duševní oblast, která ten takový geniál loci, který je s tím spjatý, a vnímat trošku jinýma antenkama než běžný třeba konstruktér nebo člověk, který se architektuře věnuje profesně. A možná, že mi to říkali z toho důvodu, že věděl, že teda ta technika mi příliš moc neříká, takže mi chtěl do toho zapasovat jiným směrem a asi se mu to celkem mi povedlo, řekl.
A co vám třeba v poslední době udělalo v našich městech anebo v našich vesnicích radost? A nebo naopak?
No, nedávno jsem nad tím přemýšlel, co vlastně je taková ta dobrá věc, která mě bere na české architektuře třeba teďko posledních let. A mně se celkem líbí, ačkoliv se teda z toho začíná stávat malinko třeba i trend, ale tak to taky normální. Mně se líbí, že se začíná pracovat s budovama, které jsou starý, které jsou nevyužitý trošku třeba s brownfieldama a podobně. A že se lidi začínají uvědomovat, že tyhle ty budovy mají nějakou historii a že zkrátka je dobrý, pokud ta budova je kvalitní a dá se s něco dělat, tak je nebourat a nestavět tam nový památníky a nový, já nevím, nákupní galerie, ale snažit se, jak si je provětrat, oživit a dát jim nový punc.
Trochu jste mi nahrál.
No, jo.
Možná už asi tušíte, na co se chci zeptat, protože vy patříte do té čtveřice mladých nadšenců, kteří s pomocí pochopitelně dalších dobrovolníků a taky města zachraňovali objekt libereckého kina Varšava z těch 20. let minulého století. Proč jste to dělali? Právě proto, o čem jste mluvil před chvílí?
No, v podstatě hlavně proto, ale...
Myslel jste přitom i na dědu?
Jo, určitě. Docela mě i mrzí, že jsem vlastně nedožil tyhletý akce nebo aktivity, protože by mě velice zajímalo, co by na to říkal a jak by to bral, ale vlastně ten prvopočáteční impuls bylo, že jsme nechtěli více lidí, jo, to nejsme jenom my čtyři, ale prostě spousta lidí po Liberecku nechtěla, aby se ten barák prodal, zboural a podobně, protože je vynikající, zajímavý, cený a podobně.
Píše pan Mikeska, že o tom slyšel, že dáváte dohromady poslední liberecké městské kino a že mu to přijde k historii vaší rodiny příznačné, že zrekonstruovaná kavárna je údajně největší architektonickou událostí v regionu, tak se ptá, jak to aktuálně s kinem vypadá, kdy bude opraveno, kdy do něj tedy budeme moci jít.
Já zdravím Martina Mikesku, předpokládám, že to je on. Věci se mají momentálně tak, že kino je v podstatě v provozu. Máme program od září do června, zhruba 15 akcí měsíčně. Máme opravené foaje, je tam pěkná kavárna a podobně, ale na celý sál, velký a menší sál, prostě zatím nejsou peníze a předpokládám, že pokud se podaří velký grant, tak by mělo kino celý být opravený na konci roku 2018.
K dalším otázkám, které jste poslali pro našeho dnešního hosta Petra Hubáčka, se dostaneme po písničce. Verunu posíláme. Podíváme se na další otázky, které jste poslali pro našeho dnešního hosta. Tím je vnuk slavného architekta Karla Hubáčka. Petr Hubáček je muzikolog, je to psycholog. Otázka, která přišla od ženy, píše: Dobrý den, dozvěděla jsem se, že působíte v liberecké kapele Red Hot Ilich Lenin. Tak je to pravda a můžete o tom projektu něco říct? Jinak píše, že je vášnivou faninkou hudebního tělesa Tres Udos.
Aha, tak zdravím faninku, netuším, kdo to je, ale tak proč by ne. Určitě osvětlím, je to taková spíš legrace. Red Hot Ilich Lenin je druhý název kapely, kterou jsme oprášili, která se dříve jmenovala Red Hot Line, a poté, když nám bubeník utek do Skotska, tak jsme asi po 15 letech zjistili, že se nám deska Blood Sugar Sex Magik od Red Hot Chili Peppers z roku 93, tuším, nebo 4, velice líbí, takže zkrátka si ji hrajeme občas, když bubeník přijede nebo záskok, takže máme tak dva koncerty ročně, ale baví nás to.
No, Pavla píše: Fandíme vaší kapele, zdravím vás, a koncert ve Vratislavicích byl parádní. Kdy plánujete další hraní v Liberci?
Pokud jde koncert ve Vratislavi, to bude asi o Tres Udos. Předpokládám, že další koncert Tres Udos v Liberci bude na konci prázdnin.
Tak to je tedy vzkaz pro Pavlu. Další otázky, ty už se zase týkají vašeho dědečka. Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na něj? Jakou radu do života vám dal? Jako psycholog třeba. Jak se na to teď díváte?
Já vím, že děda neměl moc rád jako různý kliše a tak podobně, ale jednu takovou radu, kterou od něj mám, prakticky asi od něj, tak je to, že mi řekl takovou posvátnou větu pro mě, že člověk je mašina, ve který straší. A já vím, že to není z jeho hlavy, to tuším, už byl nějaký filozof, to řekl před ním, ale... Každopádně mě to ovlivnilo, protože jsem nad tím začal přemýšlet a možná, že mě to i nasměrovalo trochu na tu psychologii, kterou teda mimochodem dělám pouze jako koníčka a i tu muziku, neživím se tím profesně.
Když tak přemýšlíte o tom, tedy, co v člověku je, co je ve vás, co bylo ve vašem dědovi, co vám dal, jak vlastně fungují ty mašiny v 21. století, tak kdo je vlastně člověkem 21. století?
To je taky na dlouhou debatu, ale asi kdybych to měl shrnout, tak mně přijde, že jsme prostě zapomněli strašně, nebo zapomínáme, a ta nová a novější generace, takovou tou přirozenou sekulární akcelerací je to víc a víc vidět, tak prostě zapomíná žít běžný život, jo? Prostě chodit na nákup a užívat si to, že jdu pěšky někam v těch botech po té asfaltce nebo po tom chodníku. A prostě užívat si, opravdu uvědomovat si tu každou věc, kterou člověk dělá, a nemyslet u toho na nic jiného, než na to, co opravdu dělá v tu chvíli. A tohle si myslím, že nám zmizelo z toho života, ať už je to kvůli technologiím, ať už je to kvůli přehršle informací a tak dál, ale myslím, že tohle to nám chybí, takový trošku návrat k těm prvopočátkům a k tomu, co je běžný život.
Píše vám Romana a Aleš Smutní. Dobrý den, ještě srdeční záležitost. Spoustu let jsme se probouzeli s pohledem na ještět a ani jedno ráno nebylo stejné. Lásku prohloubil i pana fotograf Kalík a jeho bouřky na ještědu. Máte třeba vy nějakou fotografii?
Jo, určitě. Já jich mám celkem hromadu, protože jednak teda jsem se snažil fotit taky dříve na výšce, tak něco mám od sebe, ale hlavně my máme jako rodina, a hlavně především babička s dědou, mají takovou jakoby tajnou německou obdivovatelku, jmenuje se Petra Kurovský, a to je vlastně skloritec a fotografka německá s polským původem pravděpodobně, která miluje ještět a furt tam chodí a furt něco fotí a furt něco maluje a vždycky nám to posílá nebo přijede k babičce. Ona neumí česky, babička se neumí německy, takže si vždycky dají kafíčko, vyměnějí si ty fotky, smějou se na sebe, jsou hrozně rádi, ale máme tam od ní asi tunu různých fotek, ale zajímavých.
Tak třeba z nich někdy v tom novém kině uděláte i výstavu anebo na zrekonstruovaném ještědu.
Je to v plánu.
Děkuju pěkně. Tak loučím se do brněnského studia s naším dnešním hostem Petrem Hubáčkem, který je vnukem slavného architekta Karla Hubáčka. Vzpomínali jsme na ještět na 50 let. Právě dnes to je, co byl položen základní kámen. Naslyšenou.
Já vás zdravím a děkuji za pozvání.